në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragun, jë Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veqojmë. Rezoluta 1244 ende në fuqi, Kosova rasti veçantë, thot Ban Ki-moon. Këshilli i Sigurimit sot debaton për Kosovën, flet te Vuk Jeremiq. Barack Obama refuzon iden që të jetë zëvendës i senatorës Hillary Clinton në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në pjesën tematike sjellim opinionet e ekspertëve kosovar për iden e disa ministrave të jashtëm të BE-s që në veri të Kosovës të operojë UNMIK-u, ndërsa në pjesën tjetër EULEX. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mosk. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, tha për mediat ruse se rezoluta 1244 është ende në fuqi dhe se UNMIK-u vepron në bazë të saj. I pyetur nëse bashkia ndërkombëtare do të mund të pranonte pavarësinë e rajoneve tjera në botë, Ban Ki-moon u shpreh se cilën situatë duhet marrë në konsiderat duke u bazuar në specifikat e saj. Duke mos dashur të komentoj pavarësinë e Kosovës, duhet të them se ajo paraqet një rast të veçantë, deklaroi sekretari i OKB-s Ban Ki-moon. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është pajtuar që në takimin e sotëm për situatën në Kosovë të flasë edhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremiq. Ambasadori i Rusisë Vitali Churkin, që këtë muaj është edhe kryesues i Këshillit të Sigurimit, tha se ai ka propozuar këtë mbledhje pasi Moska konsideron se gjërat po shkojnë shumë keq për disa çështje prej se Kosova ka shpallur pavarësinë. Washington. Senatori demokrat Barack Obama ka refuzuar idenë që të jetë zëvendës i senatorës Hillary Clinton në zgjedhjet për president të SBA-ve. Clinton ka thënë se nëse fiton nominimin për presidente do të ishte e gatshme ta ketë Obamën për zëvendës president.
I've won more the popular vote.
Unë kam fituar më shumë vota se senatorja Clinton, kam më shumë delegatë se ajo, pra nuk e di se si dikush që është në vendin e dytë ofron postin e zëvendës presidentit dikujt që është në vendin e parë, ka deklaruar Barack Obama. Lahore, Pakistan. Së paku 20 persona raportohen të vrarë dhe disa të tjerë të plagosur pas dy shpërthimeve në qytetin Lahore të Pakistanit. Shpërthimi i parë ndodhi në zyrat e Agjencisë Federale të Hetimeve, ndërka sulmi i dytë u bë afër një agjencie marketingu. Zyrtarët dyshojnë se bëhet fjalë për sulme vetvrasëse. Bagdad. 8 ushtarë amerikanë janë raportuar të vrarë gjatë sulmeve të djeshme në Irak. 3 ushtarë dhe përkthyesi humbën jetën në një sulme bombë në qendër të provincës Diyala. 5 të tjerë u vranë në një sulm vetvrasës në Bagdad. Në përleshjet e sotme në qytetin e Mosulit u vranë 9 persona përfshirë 4 policë. New York. Kombet e Bashkuara thonë se dhuna kryengritëse dhe terroriste në Afganistan është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2007. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon thuhet se ka pasur më shumë se 8000 vdekje të ndërlidhura me konfliktin gjatë vitit 2007 në Afganistan, përfshirë 1500 civil të vrarë. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon ka rekomanduar që mandati i misionit të Kombeve të Bashkuara në Afganistan, që përfundon me 23 mars, të vazhdojë edhe për një vit. Hagë. Ka filluar sot në gjykatën e Hagës procesi gjyqësor kundërisht generalit kroat Ante Gotovina, i cili akuzohet për vrasjen dhe keqtrajtimet e serbëve të Kroacisë gjatë vitit 1995. Gotovina dhe dy ish general tjerë, Ivan Cermak dhe Mladen Marcak, janë të akuzuar për vrasjen e së paku 150 serbëve dhe dëbimin e mirat të tjerëve gjatë operacionit Stuhia. Të tre ish generalët kanë deklaruar se janë të pafajshëm. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Në vazhdim një temë nga zhvillimet ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara i kanë premtuar Polonisë ndihmë në modernizimin e armatës në këmbim të instalimit të interceptorëve në territorin polak. Njoftimi është bërë publik në Washington pas takimit të presidentit George Bush dhe kryeministrit Donald Tusk. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka premtuar se do të ndihmojë Polonisë që të ripërtrijë armatën e saj dhe u zotua se ky aleat i Amerikës nuk do të përballet me rreziqet e panevojshme sigurie nëse pranon që në këtë vend të instalohen komponenta të mbrojës antiraketore amerikane. Bush i tha kryeministrit polak Donald Tusk se zyrtarët amerikan do të hartojnë një plan për t'i adresuar nevojat ushtarake të Polonisë para se të largohet nga zyra në janar të vitit 2009. Para se të kalojë ora ime ne do t'i vlerësojmë ato nevoja dhe do dalim me një plan konkret dhe të prekshëm të modernizimit, tha presidenti Bush.
Well, I think there's a commitment to a system that respects Polish sovereignty, will ensure that the people of Poland will, you know, not be subjected to any undue security risks.
Mendoj se ka një përkushtim për sistemin i cili respekton sovranitetin e Polonisë dhe i cili do të sigurojë që njerëzit e Polonisë të mos i nënshtrohen kurfare rreziku të panevojshëm të sigurisë. Ky sistem është i nevojshëm për t'ia dalë mban me realitetet e kërstimeve të këtilla, tha presidenti Bush. Dy vendet i kanë diskutuar kërkesat e Polonisë për ndihmë në modernizimin e armatës polake, në këmbim të lejimit të instalimit të interceptorëve mbrojtës në Poloni. Bush tha se shtëpia e bardhë kupton nevojën e forcave të armatosura polake për të modernizuar. Ne po u përgjigjemi atyre, tha presidenti amerikan.
Obviously there's a lot of work to do because many times, you know, a strategy on paper is a little different from the details, and so our experts are working through the system to make sure that people of Poland are comfortable with the idea.
Kuptohet që ka shumë punë për të bërë, sepse siç e dini, strategjia në letër është pak më ndryshe nga detajet. Ekspertët po punojnë në mënyrë që njerëzit e Polonisë të jenë të qetë rreth kësaj, tha presidenti amerikan. Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar i filluan bisedimet me qeverinë e ish-kryeministrit Jaroslav Kaczynski, i cili e mbështeti fuqishëm propozimin amerikan. Qeveria aktuale polake gjithashtu e mbështet idenë, por kërkon diçka në këmbim. Kryeministri Tusk tha se presidenti Bush me premtimin që bëri për modernizimin e ushtrisë polake e ka hequr pengesën kryesore që i bllokonte negociatat.
Naszą wspólną intencją jest współpraca nad wszystkimi aspektami globalnego polskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa, w tym nad instalacją antirakietową.
Synimi i uni përbashkët është të bashkëpunojmë në të gjitha aspektet e sigurisë, për sigurinë amerikane dhe sigurinë polake, përfshirë sistemin e mbrojtjes raketore. Atë që mund ta quaj kthesë në bisedimet është bindja ime se presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe publiku amerikan i kuptojnë qartë pritjet tona. Nëse më lejohet të them, mendoj se ju zoti president e pranuat pikpamjen tonë për parimet e bashkëpunimit të atill, tha kryeministri polonis Donald Tusk. Zyrtarët polak kanë thënë se kanë nevojë për ndihmë në sistemin e mbrojtjes ajrore kundër raketave me rreze të shkurtër veprimi. Negociatorët kanë kërkuar raketa Patriot 3 ose THAAD, si dhe kanë identifikuar 17 fusha të ushtrisë polake për modernizimin e të cilave Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojnë. Interceptorët e mbrojtjes amerikane që planifikohen të instalojnë në Poloni shërbejnë për mbrojtje nga raketat me rreze të gjatë veprimi.
Pasojnë dy kronika nga Prishtina. Ekspertët e sigurisë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me idenë e disa ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që në veri të operojë ulmiku, ndërsa në pjesën tjetër të Kosovës Eureksi. Mbetjen e ulmikut në veri disa ekspertë të sigurisë e vlerësojnë si të dobishme për shkak të ruajtjes së integritetit territorial. Të tjerë thonë se me ulmikun në veri do të krijohet një dualizëm misionësh që do të ndikojë negativisht në situatën e sigurisë. Kronike Albana Isufit.
Në takimin e djeshëm të Bashkimit Evropian, disa ministra të jashtëm kanë hedhur idenë që për shkak të pamundësisë së shtrirjes së Eulexit në veri, aktualisht atje të veprojë ulmiku, përderisa në pjesën tjetër të Kosovës misioni Bashkimit Evropian. Për ekspertin e sigurisë Nureddin Ibishin, kjo përbën një dualizëm pushtetësh dhe një herazi edhe shqetësim për sigurinë.
Kjo do të shkakton në konfuzion për arsye se do të vjen drejt dualizmi i dy misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Edhe çka sërbët, me këtë në vërtet dhe që po arrijet ajo objektivi sërbë që mos lejohet donë misioni i ri e Eulexit, a nikosisht të vazhdohet misioni i kombet bashkura apo i unmikot edhe me atë rezultën e 244 edhe një formë, dojme në mes rezolutës që tjetë Kosova si pjesë, si ata e thonë, integrale e Serbisë.
Serbët e Kosovës kanë kundërshtuar misionin e Bashkimit Evropian, përderisa ky mision tashmë është tërhequr nga veriu i Kosovës për shkaqe sigurie. Eksperti tjetër i sigurisë na Emaloku mendon se është pikërisht ky fakt që e bën të domosdoshëm praninë e ulmikut në pjesën veriore të Kosovës.
Po për ata ata mbeten atje për të garantuar siguri dhe për të ruajtur integritetin territorial të Kosovës, por edhe kufori ulmikut nuk kanë ndonjë synim tjetër. Pra nuk ka synim, synim prishjen e stabilitetit ose, ose sigurisë ose, ose ndajen e Kosovës. Pra nuk janë këto qëllime dhe këto synime.
Por nuk edhe një biqë shpresh qëtësimin se nëse lejo dualizmi misioneve në veri, e njëjta gjë do të mund të ndodhe dhe në pjesët tjera të banuara me shumit serbe, përkatësisht në enklavat serbe në Kosovën qëndrore.
Komitet bashkurat marrin në vendim të këto i takon në sekretarit përgjeshëm Komitet bashkurat Ban Ki-moon-i që duhet të përcaktuar me dekret vetë edhe një formë të fillon faza e ose të fillon faza e tranzicionit që është para pa, e cila ende nuk është me kohë përcaktuar me a ka nisë ende 120 ditë apo lejon një dualizëm që mendoj për mua komë qenë në vazhdim shqetësues.
Në anën tjetër na Ema Loku është optimist ashtu siç kanë deklaruar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian edhe do të veprojnë, do të ashtrinë misionin e ULEX-it në Tërk Kosovën. Aktualisht via kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në veri të vendit kontrollohet nga forcat e KFOR-it, policia unmikuci dhe pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës. Atje ende nuk janë vendosur pika doganore përderisa në pjesën veriore të Mitrovicës, pushteti kontrollohet nga strukturat paralele serbe dhe pjesërisht edhe nga administrata e UNMIK-ut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përkthimi i letërsisë shqipe në gjuhët e huaja dhe përgjithsisht arti dhe kultura hapin shtigje për njohje më të mirë të Kosovës në botë, veçanërisht tash pas pavarësimit, thot shkrimtari Agim Gjakova, sekretari Pençendrës së Kosovës. Me zotin Gjakova ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Lumi.
Projektet krijuese rreth botimit dhe përkthimit të letërsisë shqipe në gjuhët e huaja në Pençendrën e Kosovës, e cila grumbullon rreth vetes elitën e shkrimtarëve vendor, kanë qenë dhe janë të mëdha, por realizimi i tyre gjithmonë është kushtëzuar nga mungesa e buxhetit, thot shkrimtari Agim Gjakova, sekretari Pençendrës së Kosovës.
Ne vit për vit kemi paraqit projektin tonë, natyrisht mjaft modest, duke u nisur nga mundësit financiare, bugjetore të Kosovës, për të mos kërkuar ato që ka nuk mund të bëhet. Por, fatkeqësisht, nuk na janë përgjigjur as për gjërat më themelore. Për vitin 2007, nuk na është akorduar as një cent, megjithse ka pas projekte shumë të rëndësishme dhe serioze që ka pas ndërmend që të ndërmërte Pençendrën e Kosovës. Një bugjet, sado modest, duhet të jipet Pençendrës, sepse puni fundit në Pençendrë po shprehem që është elita e shkrimtarëve të Kosovës.
Nga ana tjetër, sipas shkrimtarit Agim Gjakova, ndonë se Pençendra e Kosovës përmes disa përkthimeve në revistën fletore të Sarajevës dhe disa përkthimeve tjera nga Mazlum Saneja në polonisht, ka bërë përpjekje për paraqitjen e letërsisë shqipe në gjuhët e huaja, ato nuk janë të mjaftueshme. Ne, thot Agim Gjakova, duhet të investojmë më shumë në këtë drejtim.
Ne, si letërsi shqipe, edhe si pra në gjuhën shqipe e Kosovës në mënyrë të veçantë, duhet të investojmë që të mund të përkthejmë, sepse bota e huaj nuk ka përkthys, ose ka shumë të pak dhe ata jenë të angazhuar me problemet e tjera. Më dhënë janë shumë pak njerëz që dinë gjuhën shqipe dhe mund të jenë të zotë që të përkthejnë letërsinë tonë. Pra, ne na duhet që të investojmë në vetë.
Prania letërsisë shqipe në botë është e domosdoshme, sidomos tash pas pavarësimit të Kosovës, sepse përmes saj ne mund ta promovojmë më lehtë dhe më shpejt identitetin ton kulturor, thot shkrimtari Agim Gjakova.
Është kultura, ajo, e cila neve na i hap shtekun për të na njohur në botë më mirë. Kuptohet tash me pavarësinë, po njemi si shtet nga gjithë bota, ama kjo nuk mjafton. Nesër pyet mirë se fitove pavarësinë, po kush je ti, cili është identiteti yt? E identiteti yn mund t'i ofrohet botës vetëm nëpërmjet kulturës. Pra në këtë rast nëpërmjet letërsisë, në radhë parë, arteve të tjera, muzikës, arteve figurative të tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.